Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր օգոստոսի 18-ն է, օրը 3:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Քաղաքական ուժերն արձագանքում են Air Armenia ավիաընկերության տնօրենին դաժանցեցի ենթարկելու փաստին և միջադեպի Ռուբեն Հայրապետյանի անձի հետ կապված լինելու պնդումներին։ Ակտիվիստները չեն հավատում հանրային ծառայությունների կարգավորման հանձնաժողովի որոշման հիմնավորվածությունը առաջիկայում ուսումնասիրել պատրաստվող Deloitte և Touche ընկերության անաչառությանը, քանի որ համարում են, որ այն կարողության հետ երկարամյա համագործակցության փորձ ունի, հետևաբար չի կարող անաչառ լինել։ Մի քանի օրից նախագահ Սարգսյանը Սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը կուղարկի խորհրդարան նոր քննարկումների։ Ռուսաստանը նոր ռադիոտեղորոշիչ կայան կկառուցի Ադրբեջանում։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք առանձնացրել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև ձեռք բերված համաձայնությամբ բնական գազի գինը Հայաստանի համար 2015-ի հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ժամանակահատվածի համար սահմանվում է 1000 խորանարդ մետրի դիմաց $165, 2013-ի դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագրով սահմանված $189-ի փոխարեն։ Air Armenia ավիաընկերության սեփականատեր և տնօրեն Արսեն Ավետիսյանին ծեծի ենթարկելու վերաբերյալ նյութերը ավան և նոր վարչական շրջան ների դատախազի պահանջով այսօր հետաքննության մարմնից ուղարկվել են դատախազություն, հաղորդում է գլխավոր դատախազությունը։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև համագործակցության տարեկան ռազմական պլանի համաձայն օգոստոսի 22-ին կմեկնարկի ռազմաօթային ուժերի զորավարժությունները, այս մասին ապագործակալության փոխանցմամբ հայտնել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նախատեսված վարժանքներին կմասնակցի Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ռազմաօթային ուժերի ավելի քան 30 միավոր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ծայրաստիճան վտանգավոր է որակել Ղրիմի թաթարներին հատուկ կարգավիճակ շնորելու պահանջները։ Մահմեդական թաթարները Ղրիմի բնակչության ավելի քան 10%-ն են կազմում, նրանք հիմնականում ընդդիմանում են Ռուսաստանի կողմից թերակղզու բռնակցմանը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն պլանավորում է առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում մեկնել Բրյուսել միջազգային գործընկերների հետ քննարկելու Դոնբասում վերջին շրջանում իրավիճակի սրացման հարցը, ինչը կասկածի տակ է դնում Մինսկյան համաձայնությունները, այս մասին հաղորդում է Եվրոպական հանձնաժողովը։ Ուկրաինայի հակահաբեկչական գործողությունների շտաբից հաղորդում են վերջին օրերին Դոնբասում իրավիճակի վատարացման մասին ՀՀԿ դիտորդական առաքելությունը նույնպես արձանագրել է հակամարտության գոտում լարվածություն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը խիստ մտահոգություն է հայտնել Ուկրաինայում լարվածության աճի կապակցությամբ և կոչ է արել հակամարտող կողմերին անմիջապես քայլեր ձեռնարկել իրավիճակը հանդարտ տեսնելու համար։ Միացյալ Նահանգների և Կուբան բանակցություններ են վարում երկու երկրների միջև ուղիղ ավիաչվերթները վերականգնելու ուղղությամբ։ Wall Street Journal-ը փոխանցում է, որ ըստ երկու երկրների միջև բանակցվող համաձայնագրի ավիաչվերթները կարող են վերականգնվել այս տարվա դեկտեմբերից։ Լիտվայի պետական սահմանապահ ծառայությունը մերժել է Ռուսաստանի քաղաքացու մուտքը երկիր, ինչպես փոխանցել են տեղի սահմանային ծառայությունից ռուսաստանցու ավտոմեքենայի վրա սովետական միության խորհրդանիշները։ Նիշներ էին փակցված, սահմանապահներն առաջարկել են մեքենայի վրայից հանել այդ պիտակները կամ շարունակել ճանապարհը քայլելով, սակայն նա հրաժարվել է և հետևերադարձել Կալինինգրադյան շրջան։ Նացիստական կամ կոմունիստական խորհրդանիշների տարածումն ու ցուցադրությունը Լիտվայում օրենքով արգելված է։ Հունաստանի տնտեսական քաղաքականության խորհուրդը հավանություն է տվել երկրի 14 տարածաշրջանային օդանավակայանները վաճառելուն, այս մասին հաղորդում է հունական անագործակալությունը։ Սրանք էին այսօրվա հիմնական լուրերը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սպասվում է, որ առաջիկայում Սերժ Սարգսյանը Սահմանադրության նոր նախագծի շուրջ խորհրդարանական ուժերի հետ քաղաքական խորհրդատվությունների շարք կսկսի։ Բարեփոխումների նախագծի վերաբերյալ քաղաքական ուժերի տեսակետներն ու մոտեցումներն արդեն հիմնականում հայտնի են։ Ընդդիմադիր ուժերին սակայն այս անգամ դուրս չի եկել իշխանությունների շտապողականությունը։ Ըստ նրանց, դա ակնհայտ է դարձնում այն, որ իշխանությունն այսպիսով վերարտադրվելու խնդիր է լուծում։ Իրինա Հովանեսյանն է հարցի վերաբերյալ զրուցել քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։
Հանրապետականներն ակնկալում են, որ առաջիկա օրերին նախագահ Սերժ Սարգսյանը կստորագրի նոր սահմանադրության նախագիծը եւ այն կներկայացվի ազգային ժողովի քննարկմանը։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը մեզ այդ զրույցում միաժամանակ հնարավոր համարեց Սերժ Սարգսյանի եւ քաղաքական ուժերի միջև կոնսուլտացիաները։
Քաղաքական կոնսուլտացիաները դրանք շատ կարեւոր հանգամանք են եւ մենք չենք խուսափում եւ նաեւ քաղաքական ուժերի արձագանքեր են դրան։ Այս ընթացքում եղել են բավական ընդդիտեք հանդիպումներ, հիմա արդեն վերջնական փուլում նորից պետք է շարունակվեն։ Առաջիկա օրերին նախագահը արդեն ստորագրի կուղարկի ազգային ժողով եւ կսկսի ակտիվ քննարկումները։ Եվ բնականաբար այնինչ որ ուղարկում է, դրանք դոգմա չեն եւ վերջնական չեն, եւ այս քաղաքական կոնսուլտացիաները եւ քաղաքական քննարկումները նրա համար են, որպեսզի այդ բոլոր առաջարկությունները եւս մեկ անգամ դարձնեն քննարկման առարկա հետագայում որևէ խնդիրների խոշնդոտներ չառաջացնեն։
Իսկ նախագահի հետ առանձին հանդիպումներ նախատեսվում են քաղաքական ուժերի։
Կոնտեքստը կորոշի նախագահը, ամեն դեպքում ֆորմատը կճշտվի մեր նոթորեջը։
Խորհրդանական ընդդիմադիր ուժերից այս պահին միայն հայ հեղափոխական դաշնակցությունն է Սերժ Սարգսյանի հետ քաղաքական կոնսուլտացիաների մասնակցելու մտադրություն հայտնում։ Ազգային ժողովի հոյիդա խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը մեզ փոխանցեց, որ առաջիկա օրերին իրենք ակնկալում են նման կոնսուլտացիաներ։ Դաշնակցությունը ունի իր առաջարկությունները նախագծի վերաբերյալ եւ բնականաբար կհանդիպեն, կքննարկեն, սպասում են հրավերի։ Ոչ իշխանական Բարգավաճ Հայաստանը դեռ որոշում չի կայացրել։ ՄՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանից տեղեկացանք, որ կուսակցությունում նման հարց դեռ չեն էլ քննարկել։ Ընդդիմադիր ժառանգությունն ու հայազգային կոնգրեսը մեր ժողական դիրքորոշում են որդեգրել։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ այդ զրույցում անիմաստ համարեց նման կոնսուլտացիաներին մասնակցությունը, նշելով, որ իրենք մի հանդիպում ունեցել են նախագահի հետ, բայց ժառանգության առաջարկներից որևէ մեկը տեղ չի գտել սահմանադրության նախագծում։
Ուստի եւ երկրորդ անգամ հանդիպել կոնսուլտացիաներ անելը կարծում եմ այլևս իմաստ չունի։ Թե նախորդը արդյունք չի տվել, դրա հետագա սարքած շենքում ինչ որ քայլեր կատարելը կարծում եմ սխալ է, որտեղ հիմքը ի սկզբանե սխալ է։
Որ լուծում եք համարում ճիշտ։
Մենք համարում ենք ճիշտ լուծում միասնական պայքարով չեզոքացնելը այս համանդրական փոփոխությունները։
Հայ ազգային կոնգրեսը նախագիծը ազգային ժողով ուղարկելու իշխանությունների շտապողականությունը համարում է եւս մեկ ապացույց, որ մեջբերում եմ Սերժ Սարգսյանը լուծում է իշխանության հարց։ Կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյան.
Այլապես այսքան շտապ քայլեր չէին անի, եթե խոսքը ընդամենը անցումն է դեպի խորհրդանական համակարգ, դա կարելի էր անել շատ ավելի հանգիստ, դանդաղ, նպատակը ոչ թե խորհրդանական համակարգի անցումն է, այլ սահմանադրական արգելքի շրջանցումը երրորդ նախագահական կառավարման համար։ Ինչ վերաբերում է կոնսուլտացիաների, եթե նպատակը դա է, ինչ իմաստ ունի նրա հետ որևէ կոնսուլտացիայի գնալ։ Եվ եթե գնացողները փորձեն հիմա ներկայացնել այնպես, որ իբր նրանք Սերժ Սարգսյանի ինչ-որ բան պետք է համոզեն կամ ինչ-որ բարելավեն այդ նախագիծը, դա ուղղակի խափելություն է։ Սերժ Սարգսյանը ոչ մի բան չի զիջի այն դրույթներից, որոնք կոչված են ապահովել իր իշխանության վերարտադրությունը։ Մնացած բոլոր հարցերում կարող է եւ զիջել։
Բանը հիմա խորհրդան որ կա, պետք է քննարկումների լավը մասնակցել, թե կբոյկոտեք։
Ինչու՞ թե բոյկոտենք։ Խորհրդանը շատ լավ ամբիոն է, որը թույլ կտա ճշմարտությունը հասցնել ժողովրդին, որովհետև ի վերջո նրանց ձայնից է կախված, թե ինչպիսի հաջողության կհասնի Սերժ Սարգսյանը։ Ճիշտ է, կարող եք ասել, որ հանրակրեն նորից կկերծեն, բայց այստեղ մի խնդիր կա։ Սերժ Սարգսյանը պետք է ապահովի 650,000 ԱՅՈ եւ ժողովրդի ակտիվ դիրքորոշումը այնուամենայնիվ կարող է խոչընդոտել այդ խնդրի կատարմանը։
Ընդդիմադիրները հուսադրող են համարում հասարակության արձագանքը, համոզմունք հայտնելով, որ ժողովուրդը պատրաստ է դիմադրության։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչպես են վերաբերվում սահմանադրական փոփոխություններին Հայաստանի մարզերում։ Կարինե Սիմոնյանն է շրջել մի քանի մարզերում զրուցել գյուղացիների հետ։
Ժաֆի Բելորյանը, ով 24 տարի առաջ ընտանիքով արտագաղթել է Միացյալ Նահանգներ, ընդամենը երկու շաբաթով այցելել է Հայաստան ու հիասթափվել։ Հայաստանում վիճակը գնալով վատանում է, իսկ կարճատև այցելությունից ստացած տպավորությունն ազատության հետ կիսեց նա։
Ես եմ այցելում Հայաստան, ինձ շատ դժվար միջակայքի մեջ եմ զգում, երկրի ծայրահեղ ծանր վիճակը ազդում է իմ վրա, փողոցում մուրացկանների քանակը ավելացնելով, անտուն մարդկանց, անաշխատանք մարդկանց փողոցներում գտնվելով, իմ վրա շատ ծանր է անդրադառնում եւ ես դժվարանում եմ, ես չեմ կարողանում Հայաստան երկար մնալու, ես ուստիված վերադառնում եմ։
Միացյալ Նահանգների ներգաղթի կոմիտեի պաշտոնյան տեղյակ է, որ Հայաստանում սահմանադրական փոփոխություններ են նախաձեռնել, բայց չի կարծում, թե այդ փոփոխությունները կբարելավեն կյանքը։ Այլ փոփոխություններ է սպասում Հայաստանից հեռացած Ռաֆի Բելորյանը, ով նպատակ չունի երբևէ վերադառնալ հայրենիք։
Կարծիքով սահմանադրական փոփոխությունը միայն պետք է օգնի ներկայիս կառավարության ամրապնդմանը, առավել ևս գուցե մեկը մյուսին փոխարինելով նորից իրենց իշխանության ձեռքում պահելու համար։ Հայաստանում վիճակը ծայրահեղ ծանր է եւ իմ կարծիքով հիմնովին փոփոխությունը հեղաշրջումը ավելի ձեռնտու է, քան որևէ ինչ-որ համատեղ փոփոխություն։
Մինչդեռ 23-ամյա Իշխան Սոխակյանը, ով Աղթալայի քաղաքապետարանի գանձապահն է, դժգոհելու առիթներ չունի, աշխատանք ունի, Հայաստանում խոսքի ազատության սահմանափակումներ էլ չի տեսնում։ Դժվարանում է նշել, թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների անկախության համար ինչ է պակասում իրենց քաղաքապետարանին, բայց վստահ է, սահմանադրության փոփոխություններից հետո ավելի կհեշտանա իրենց գործը։
Այսօր ինչքան նորմալ լինի մեր համանդրությունը, ինչքան բարեկարգ լինի մեր ադրիտները, այնքան ավելի օգտով կաշխատի ցանկացած թիմ մարդը։ Մենք ասենք ավելի ազատ եւ ավելի անկախ։
Օրինակ ի՞նչ է պետք եղել մինչեւ հիմա թիմ մարմիներին, որ չեն ունեցել անկախության իմաստը։
Ինչն ասած, նմանատիպ եւ խնդիրներ չեմ հանդիպել, որ չբավարարեր, բայց եթե համանդրագետները, փորձագետները գտել են, որ կան անհրաժեշտություն, ուրեմն կա դրա անհրաժեշտություն։
Հայաստանի հյուսիսում աշխատատեղի եւ էկոլոգիական խնդիրներ ունեցող Ալավերդիում, սակայն բնակիչները հույս չունեն, թե սահմանադրության նոր դրույթները որևէ կերպ կփոխեն իրենց կյանքը։
Այժմ կփոխվեն ակայելի սահմանադրությունը, ընդհանրեն 5 օգտագործեցին մեր թազենին։
Դասում են լավացնելու են։
Արա, ինչ են լավացնելու, քանի գնում ժողովրդի թանկացում, խլեմ, փողերը խլեմ։ Ամեն անգամ մի մանը են բռնը մի բան թանգասը։
Ուզում ախորդարանը կան, ուզում նախագահը կան ղեկավարությունի տարբերություն չի տարել։ Իրանց կուսակությունն է, գերիշ խողն է, ամեն ինչ ուզեն են եկան են։
Այդ փոխում են, որի ազմա են փոխում, ես մա չեն փոխում, որ իրանք լավ ապրեն, ենք չէ ապրեն։
Հալավեր ծոմա, ոչ մի անգամ լավ բան չի էլ է, ոչ մի լավ բան չեք տեսը, մեր ծուխը մենք։ Կամ գործայել է, կամ չի էլ է, կամ աշխատել է, կամ չէ։ Մի կերպ էլի, գոյատևել է։
Սահմանությունը մեզ մա ոչ մի բան չի փոխել, ոչ մի բան։
Ուզում ենք այս համակարգը փոխվի, համակարգելացության, եթե փոխվի, պետք է այս իշխանության մի մասը փոխվի, կառավարությունը պետք է փոխվի, նախագահիցը։
Իրան համար են
փոխում։ Կարա սահմանադրությունում շատ լավ կետեր ագրված, բայց կատարել է պետք։ Եթե չեն կատարում, դա ինչ նշանակություն ունի, թե փոխեն, չեն փոխել, դա ոչ մի նշանակություն չունի, ոնց ուզում են, նենց էլ անում են։ Իրանց, պետք է իրանք կարգավորվեն, ոչ թե սահմանադրությունը փոխեն։
Նկարիչ քանդակագործ Ռաֆայել Ջավախյանն էլ իր կտավներից մեկին է նմանեցնում սահմանադրական փոփոխություններն ու դրանց հեղինակներին եւ իր պատկերավոր համեմատությունն անում։
Դե փոխում են իրանց համար, էլ իրանք դիրքերն ամրապնդելու համար, իրանց համար ես իմ շախմատ էլի խաղ են անում։ Եվ քարերն այ իրենցը եւ խաղացողներն են իրենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Հայաստանում հերթական քրեական սկանդալն է պայթել։ Ցեցի է ենթարկվել Air Armenia ավիաընկերության տնօրեն Արսեն Ավետիսյանը, ով հայտարարում է, թե իրեն ցեցել են ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հրամանով։ Ավետիսյանը, ով կոտրվածքներով ու կապտուկներով տեղափոխվել է Հերացու անվան թիվ 1 հիվանդանոց, նախորդին ազատության հետ զրույցում մանրամասնել էր, թե շաբաթօրը Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող հասնակար ռեստորանի հարևանությամբ գտնվող ֆուտբոլի ակադեմիայում հանդիպել է Հայրապետյանին, ու հենց այդ հանդիպման ընթացքում էլ իրեն ցեցի են ենթարկել։ Ռուբեն Հայրապետյանի անունը հիշեցնենք նաև այլ աղմուկ հանած քրեական պատմությունների համատեքստում է հոլովվում։ Խոսքը մասնավորապես 3 տարի առաջ հարսնակար ռեստորանային համալիրում ռազմական բժիշկներին ծեցի ենթարկելու եւ նրանցից մեկին սպանելու դեպքի մասին է։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպես են արձագանքում քաղաքական ուժերը հերթական այս միջադեպին։ Հովհանես Մովսիսյանն է զրուցել պատգամավորների հետ։
Air Armenia ավիաընկերության տնօրեն Արսեն Ավետիսյանին ծեցելու վերաբերյալ նյութերը ուղարկվել են քնչական կոմիտե։ Ծեցի մասին հրապարակային պնդումներից 3 օր անց դեռ քրեական գործ չի հարուցվել։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ այսօր Ավան եւ Նորնոր քվարչական շրջանների դատախազը ոստիկանությունից նյութերը պահանջել է եւ դրանք արդեն փոխանցվել են քնչական կոմիտե, որն էլ պետք է որոշի քրեական գործ հարուցելու հարցը նյութերի ուսումնասիրությունից հետո։ Ծեցված գործարար Արսեն Ավետիսյանը 3 ազատության հետ զրույցում պնդել էր, որ իրեն ծեցելու հրաման է տվել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանը, երբ նրա հետ հանդիպել է հարսնակար ռեստորանի հարևանությամբ գտնվող ֆուտբոլի ակադեմիայում։ Ռուբեն Հայրապետյանը արդեն երկրորդ օրն է միջադեպին չի արձագանքում եւ հեռախոսազանգերին չի պատասխանում։ Հայրապետյանի կուսակից ընկերները այսօր ազատության հետ զրույցում կամ ասում էին, որ տեղյակ չեն միջադեպից, կամ էլ խուսափում էին արձագանքել։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն էլ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իր կարծիքով քաղաքական գործիչների մեկնաբանությունները այժմ կարող են խանգարել գործի ընթացքին։ Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը թերահավատ է, որ հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանի անվան հետ կապվող այս գործը կբացահայտվի։
Հաշվի առնելով սակայն այն ամեն ինչ տեղի է ունեցել մինչև հիմա, այդում նաև Հուդաղյանների գործը, այդում նաև հիմա շարունակվող ծեցի գործը Ստ Խիգյոլի, ես մի փոքր վերապահումով եմ մոտենում, որ մենք ունենանք իրական բացահայտում և պատիժ։ Նաև ինչու չէ, զինվորական բժշկի սպանությունը ևս հարսնակարում, հետագա զարգացումները ցույց տվեցին, որ պատիժը և կատարված հանցանքը իար համահունչ չեն։
3 բազա 2015 համահայկական երիտասարդական հավաքի օրը միջադեպին անդրադարձել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Ըստ հրապարակի նա հայտարարել է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ծեցի մասին տեղյակ է և հետևողական են լինելու, որ հարցը օրենքի շրջանակներում լուծվի։ Հովիկ Աբրահամյանը ասել է, որ դա բացասական երևույթ է և կապ չունի, թե ում անվան հետ է կապված։ Այդպիսի բոլոր խոսակցություններին, որոնք համապատասխանում են իրականությանը, ես բացասաբար եմ վերաբերվում։ Այդ հարցը պետք է լուծվի իրավական դաշտում, օրենքին համապատասխան։ Ես դատապարտում եմ այդպիսի վարքը, անկախ այն հանգամանքից, թե ով է այն ցուցաբերում, եթե անգամ իմ մերձավորը, հայտարարել է Հովիկ Աբրահամյանը։ Իդեպ շաբաթ օրը ծեցված Արսեն Ավետիսյանին իրավապահները դեռ չեն հարցաքննել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ ոչ պակաս ահմկահարույց մի պատմության հետքերով գնանք։ Ինչպես հայտնի է, կառավարությունը $230,000 պետք է վճարի Deloitte և Touche ընկերությանը օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիան թանկացնելու հիմնավորվածությունն ուսումնասիրելու համար։ Կառավարությունն այս որոշումն ընդունելիս, կառավարության նիստին այս որոշումն ընդունելիս վարչապետ Աբրահամյանը հայտարարել էր, խորհրդատվական այս ծառայությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարած հետսում անցկացվելիք աուդիտը չէ, բայց արդյունքները կգոհացնեն հանրությանը։ Նաև ասվել է, որ առաջիկա օրերին հետսում սկսվելու է Սերժ Սարգսյանի խոստացած բուն աուդիտի իրականացումը։ Թեև այս գործընթացներից դեռ ոչ մեկն այս պահին չի մեկնարկել, սակագնի դեմ պայքարող ակտիվիստներն արդեն թերահավատություն են հայտնում դրանց անաչառության հետ կապված, մասնավորապես նշելով. Deloitte ընկերությունը Հայաստանի կառավարության հետ բազմամյա համագործակցության փորձ ունի, հետևաբար չի կարող դիտվել անկողմնակալ։ Սիսակ Գաբրելյանն է շարունակում թեման։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը հայտարարում է, Deloitte and Touche աուդիտորական ընկերությունը չի կարող օբյեկտիվ ուսումնասիրություններ կատարել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում։ Շարժման անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը պնդում է, որ Deloitte and Touche ընկերությունը փոխկապակցված է կառավարության հետ։
Ընտրված ընկերությունը, այն Deloitte Consult AM-ի կայքում հինգյակի մեջ լավագույն մտած ընկերության հետ որևէ կապ չունի, պարզապես այդ ցանցի անդամ կազմակերպություն է, Հայաստանում գործող կազմակերպություն է, ԱՊՀ-ում գործող կազմակերպություն։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը 3 հայտարարել է. Ուսումնասիրությունները կսկսվեն 2 օրից, դրանց համար կառավարությունը կվճարի $230,000. Ակտիվիստներն ընդգծում են միջազգային կազմակերպության հայաստանյան Deloitte Armenia ընկերության գրասենյակը գործում է Imperium Plaza Business կենտրոնի շենքում, որի սեփականատերերից է նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդին։ 2012-ին հայաստանյան շուկա մտած ընկերությունը նաև կառավարության հետ համագործակցության հարուստ փորձ ունի։
Այդ ընկերությունը սպասարկում է կենսաթոշակային այդ նոր ստեղծված Չարաբաստիկ կենսաթոշակային հիմնադրամները, սպասարկում է, ինչպես ասացի, նաև լույս հիմնադրամը, որը որ խոշոր նվիրատվություններ է հացից ստացել։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմի ղեկավար Միքայել Սողոմոնյանը նշում է, խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու առաջարկ էին ներկայացրել 5 կազմակերպության։ Ընտրությունը սակայն կանգի առել հենց Deloitte ընկերության վրա, քանի որ վերջինս ուսումնասիրությունների համար մյուսներից անհամեմատ ցածր գումար է պահանջել։
Գնային առաջարկ ներկայացնելու հրավեր ուղարկվել այս 5 կազմակերպություններին, և 8 թվականի օգոստոսի 6-ին մենք ստացել ենք 2 գնային առաջարկի պատասխան, 230,000 ԱՄՆ դոլար Deloitte-ն առաջարկել, 900,000 եվրո Մաքենզին։
Deloitte ընկերությունը 16 շաբաթում պետք է ուսումնասիրի էլեկտրաէներգիան արտադրողից միջև սպառող հասնող շղթան ու պարզի, արդյոք հիմնավորված էր օգոստոսի 1-ից հոսանքի թանկացումը։ Ընդ որում ամիսներ առաջ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, եթե խորհրդատվական ծառայության եզրակացությունը դրական լինի, այդ պահից սկսած սպառողները պետք է վճարեն բարձր սակագին, առանց որևէ կասկածի։
Հասկանալի է, որ եթե ուսումնասիրությունը ցույց տա, որ սակագնի բարձրացումը արդարացված չի, ընկերությունը կունենա խնդիր Սերժ Սարգսյանի հետ, որովհետև նա հայտնել է կանխավ իր համոզմունքը, որ արդարացված է, իսկ եթե հաստատի այդ սակագինը, խնդիր կունենա հանրության հետ,
ըստ էության որիցե բան չի փոխվելու, այսինքն Հայաստանի հանրության քաղաքացին խորհրդատվական ծառայության արդյունքները հրապարակելուց հետո նորից վճարելու է, ինչպես Սերժ Սարգսյաններ համոզված, վճարելու է բարձր սակագնով։
Էլեկտրաէներգիայի ցանկացման դեմ պայքարող ոտքի Հայաստան շարժումը մտադիր է հետագա գործողությունների սցենարը հրապարակել առաջիկա ուրբաթ նախատեսված հանրահավաքի ժամանակ։ Մինչ այդ նախաձեռնության անդամները միասնական ճակատով հանդես գալու համար հանդիպումներ են ունենում ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ վերաբերում է հեծում անցկացվելիք աուդիտին, ապա այդ մասին վարչապետը 3 դարձել խոսել է, բազը երիտասարդական հավաքի ժամանակ։ Փորձագետները մինչդեռ նշում են, որ այդ աուդիտի հետ կապված արկա է թափանցիկության լուրջ խնդիր։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առաջիկա օրերին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում կմեկնարկի միջազգային աուդիտը, իսկ հանրությունը հնարավորություն կունենա ստանալու իր հարցերի պատասխանները։ 3 ծաղկաձորում անցկացվող բազե ամենամյա երիտասարդական հավաքի ժամանակ լրագրողների հետ զրույցում ասել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը. Եթե հեցում թալան կա, թող աուդիտ արվի և թող թալանի մասնակիցները պատասխանատվության ենթարկվեն, հավելել է վարչապետն ու պնդել. Եթե անգամ ռուսական ընկերությունում չարաշահումներ հայտնաբերվեն, դրանք Հայաստանի կառավարության հետ որևէ առնչություն չունեն։ Հեցում չարաշահումների մասին պնդումները ուսումնասիրող փորձագետ Արտակ Մանուկյանը աբսուրդ է որակում վարչապետի այս հայտարարությունը։
Բիբինն էլ էր ասում, որ այս ոլորտի խաղացողների համար ֆինանսական մեխանիզմները համապարտ պատասխանատվություն չեն կրել, այսինքն արտադրական գրաֆիկները եղել են ոչ իրատեսական, հա, որի արդյունքում օրինակ ձևավորվել է որոշակերեն պարտքի բաժին։ Եվ Բիբինի ինտերվյուից մենք տեսանք, որ 2015 թվականին նոր բնական պաշարների և էներգետիկայի նախարարը փորձել է ինչ-որ մեթոդաբանություն անել։ Ինչն էր խանգարում, որ 2012-ին էս մեթոդաբանությունը աներ և այսպես ասած 37 միլիարդ դրամի կարգի վնասը չջարդվեր ժողովրդի գլխին։
Աուդիտորական ընկերությունը պարտավոր չէ թալանի ու չարաշահման փաստեր բացահայտել, եթե աուդիտորի առջև դրված չեն կոնկրետ առաջադրանքներ ու խնդիրներ։ Ազատության հետ զրույցում ասում է Baker Tilly Armenia միջազգային հեղինակավոր աուդիտորական ընկերության գլխավոր տնօրեն Փարանձեմ Գևորքյանը։
Հակառակ դեպքում աուդիտորը միայն ուսումնասիրելու է փաստաթղթերի ֆինանսական փաստաթղթերի արժանահավատությունը, դրանց հիման վրա կազմված ֆինանսական հաշվետվությունները, նրանց զերծ լինելը խեղաթյուրումներից, ընդ որում էական խեղաթյուրումներից։
Հովիկ Աբրահամյանը երեք կրկին հորդորել է հոսանքի ցանկացման դեմ պայքարողներին մասնակցել հեցի աուդիտին։ Բաղրամյան պողոտան ավելի քան 10 օր փակ պահած ոչ թալանին նախաձեռնությունը առայժմ հստակ որոշում չունի։ Ակտիվիստ Մաքսիմ Սարգսյանի խոսքով հավանաբար չեն մասնակցի, եթե աուդիտը լինի միայն ֆինանսական, առանց հստակ տեխնիկական առաջադրանքների։
Այդ լինի տեխնիկական աուդիտ, մասնագետների հետ քննարկումից հետո կհասկանանք, կմասնակցենք թե ոչ։ Այդ մասով այդքանը կարող եմ ասել ու հրավերել, որպես այդպեսին դեռ չի եղել, որպեսի հասկանանք ինչ ֆորմատով, եթե անգամ մասնակցենք, ինչ ֆորմատով ենք մասնակցելու, այնտեղ մենք վերահսկողի դեր ունենալու ենք թե չէ, ինչ ինֆորմացիայի ենք ունենալու դիապետելու, հա, ինչ հնարավորություններ ենք ունենալու, եթե մենք պիտի գնանք նստենք մի սենյակում, կողքի սենյակում ինչ-որ պրոցես գնա ու մենք մասնակից չլնենք, դա չի ստացվում վերահսկողություն։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի վաճառքի նոր գործարքը հասարակության կողմից միանշանակ չընդունվեց։ Քննադատներն անմիջապես նկատեցին, որ հանրային քննարկումներ չեն եղել։ Սակայն գործարքի հետ կապված առավել եռանդուն արձագանքները հարուցեցին լուրերը, թե համալիրում խաղատուն է բացվելու։ Կարեն Դեմիրճյանի կինը Ռիմա Դեմիրճյանը չի ցանկանում հավատալ, որ ամուսնու անունը կրող մարզահամերգային համալիրում կարող է նման հաստատություն գործել։ Այն, որ համալիրում կարող է լինել ընտանեկան ժամանցի կենտրոն, այդ թվում հյուրանոցներ, փակ ջրաշխարհ, համերգային դահլիճներ, ռեստորաններ, խանութներ, դրանց տիկին Դեմիրճյանը դեմ չէ, բայց անձամբ կդիմի կառավարությանը, եթե Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի հարևանությամբ գտնվող 32 տարվակեն սագրությամբ համալիրում նաև խաղատուն բացեն։ Նարինե Ղալաչյանն է զրուցել Ռիմա Դեմիրճյանի հետ։
Կարեն Դեմիրճյանի կինը, Ռիմա Դեմիրճյանը, չի ցանկանում հավատալ, որ ամուսնու ջանքերով կառուցված ու նրա անունը կրող մարզահամերգային համալիրի տարածքում կարող է նաև խաղատուն գործել։ Դեմ չէ, որ այնտեղ նոր սեփականատերն ընտանեկան ժամանցի կենտրոն ստեղծի, ներառելով հյուրանոցներ, փակ ջրաշխարհ, ռեստորաններ, խանութներ, ինչպես գրված է փաստաթղթերում, բայց անձամբ կառավարությանը կդիմի, եթե Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի հարևանությամբ նաև խաղատուն կառուցվելու նախագիծը հաստատվի։
Ես կազինոյին կտրականապես դեմ կլինեմ, ինչքան էլ ըմբռնումով մոտենամ, ինչքան էլ հարգեմ, դա այն հարցն է, որտեղ անզիջում կլինեմ։ Կազինոն ինչ է անում ենդեղ, նախ շատ լավ պետք է զննել, ապինչ նոր անհայտ ընկերություն է։ Երկրորդը շատ հստակ պետք է գրվի ամեն ինչը, որ ոչ մի խաղատուն բացի ատրակցիոններից ուրիշ ոչինչ չի կարող լինել։ Չեմ կասկածում, որ եթե ընդեղ եվա կազինո կվերացվի Լաս Վեգասի, բայց ավելի ասենք գրեիկ տեսքով։
Տիկին Ռիման պատմում է, որ ամուսինը, Կարեն Դեմիրճյանը, համալերի կառուցման առաջին իսկ օրվանից գիշերներ է լուսացրել Շին հրապարակում։ Հիշում է, երբ անքուն գիշերներից հետո կառուցված համալիրում 1 տարի անց հրդեհ է բռնկվել, Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղարն օգնականից լուծույթ է խնդրել սրտի ծակոցները հանգստացնելու համար։
Պաշտելով իր ծնողներին, ոչ մեկի մահվան ժամանակ լաց չեղավ, բայց համալիրի ժամանակ լացեց, որովհետև համալիրը իր հոգուց, իր մարմնից պոկված մի կտոր էր, նա իր երեխայիքն էր։ Ես պատկերացնում էի, որ նա պարզապես չի դիմանա այդ հարմացին, բայց նա դիմացավ, ուղեց, կառուցեց նորից։
Կարեն Սերոփիչը երազում էր Հայաստանը շեն տեսնել, պատմում է Ռիմա Դեմիրճյանն ու վստահեցնում, եթե նա կենդանի լիներ, չէր համաձայնի, որ ռազմավարական նշանակության կառույցները հանձնվեին նոտարներին, ասում է, նաև դա է պատճառը, որ իրենց որդին Ստեփան Դեմիրճյանը հայտնվեց ընդդիմադիր դաշտում։
Համոզված եմ, որ նա ամեն ինչը չէր դա օտարի ձեռքը։ Նա ասել է այն ժամանակ, ինչպես կարելի էր մասը երկու սերուն Դեմիրճյաններ, Կարեն Սերոփիչը և Ստեփանը կանգ դրեցին, մինչև կառուցեցին, ինչպես կարելի էր այդ գործը անել հենց այդպես, վերջներ պատկե դիմաստան։
Նայրիտը
ներելի չի, նայրիտը ներելի չի։ Ստեփանը ավելի ուժեղ ասեց, նա հայտնվեց ընդդիմության մեջ դրա պատճառով, ասեց, որ այդ թվաշխիչ ցանցերը չի կարելի վաճառել, դա ռազմավարական նշանակություն ունի։
Մարզահամերգային համալիրի ճակատագրին հետևող դեմիրճյանների ընտանիքը չի բացառում, որ եթե այդուամենայնիվ տարածքում խաղատուն կառուցվի, իրենք անվանափոխության հարց առաջ քաշեն։ Վստահ է, ցանկության դեպքում հնարավոր է ներդրումային այլ ծրագրերով գոնե մարզահամերգային համալիրը չոտարել։
Այս մեկ կառույցը պետք չէ մասնավորի սերքտած, որ մասնավորը ինչքան էլ լավ լինի, ինչքան էլ բան լինի, հենց որ նեղն անգնում, իր շահույթի համար ամեն ինչի դիմում է։ Աշխարհում մեկ այդքան հայություն ունենք, եթե մի անհայտ ինչ-որ իհայտ եկած ֆիրմա 100 միլիոն ներդրում անում, ինչի աշխարհի հայերը չէին կարող այդքան ներդրում անել, ինձ թվում է սիրով կանեին։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Ամենայն հավանականությամբ 2017 թվականին Ռուսաստանը կսկսի ռադիոտեղորոշիչ կայան կառուցել Ադրբեջանի տարածքում։ Նախկինում Ռուսաստանը վարձակալության պայմանով շահագործում էր Ադրբեջանի Գաբալա քաղաքի մոտակայքում գտնվող Դարիել ռադիոլոկացիոն կայանը։ 3 տարի առաջ ադրբեջանական կողմը փորձեց բարձրացնել վարձակալման գինը, ընդ որում կտրուկ 7 միլիոն դոլարից հասցնելով 300 միլիոնի։ Ինչի արդյունքում Մոսկվան հրաժարվեց կայանից, սակայն ինչպես տեսնում ենք, Կրեմլը վերադառնում է Ադրբեջան։ Այս ֆոնի վրա չեր խանգարի հիշեցնել ևս երկու էական հանգամանք։ Նախ, Հայաստանում իր զորակայանի տեղակայման դիմաց ռուսական կողմը ոչ միայն ոչինչ չի վճարում, այլև կոմունալ ծախսերն էլ ծանրացած են Հայաստանի վրա։ Երկրորդ, վերջին տարիներին Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը միլիարդավոր դոլարների սպառազինություն է վաճառել Ադրբեջանին, այդ թվում հարձակողական։ Հանգամանք, որ անգամ Սերժ Սարգսյանի զգուշավոր դժգոհություններ առաջացրել։ Այժմ Ազաբաբայանին լսենք։
Ամենայն հավանականության 2017-ին Ռուսաստանը կսկսի ռադիոլոկացիոն կայան կառուցել Ադրբեջանի տարածքում։ Հիշեցնեմ, նախկինում Ռուսաստանը վարձակալության պայմանով շահագործում էր Դարիել ռադիոլոկացիոն կայանը Գաբալա քաղաքի մոտակայքում։ 3 տարի առաջ ադրբեջանական կողմը վարձակալման գինը փորձեց բարձրացնել, ընդ որում կտրուկ 7 միլիոնից 300 միլիոնի, ինչի արդյունքում Մոսկվան հրաժարվեց կայանից։ Սակայն մի քանի տարի անց Ռուսաստանը որոշ ում է վերադառնալ Ադրբեջան։ Համենայն դեպս այս մասին հայտնել է ռուսական Զվեզդա հեռուստաընկերությունը։ Ռազմական հարցերով ռուսաստանցի փորձագետ ԱՊՀ ինստիտուտի Կովկասի բաժնի ղեկավար Վլադիմիր Եսեևը մեր ռադիոկայանին ասել է, որ հարցի շուրջ այսօր ընթանում են բանակցություններ, վերջնական որոշում սակայն դեռ չկա։ Հակառակ դեպքում մենք կիմանայինք, թե ինչ կայանի մասին է խոսքը։ Ռուսաստանցի փորձագետը ասում է նաև, որ կայանը ուղված է լինելու դեպի Իրան։ Ինչը չի կարող հարցեր չառաջացնել Թեհրանում, և հավանաբար Մոսկվան ու Թեհրանը նախորոք կքննարկեն կայանի հարցը, ասում է փորձագետը։
Совершенно понятно, что такое решение сотрудничества в Армении будет расценено с крайней осторожностью.
Անշուշտ հարցեր կառաջանան նաև Երևանի մոտ,
потому что раньше Россия выставляли очень много упрёков, особенно по номенклатуре поставляемых вооружений.
Владимир Евсеев ասում է, որ Երևանը դժգոհ է ռուս-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական համագործակցությունից, դժգոհ է հատկապես նրանից, որ Մոսկվան մեծ քանակով զենք է վաճառում Բաքվին, այդ թվում նաև այնպիսի զենք, որը կարող է օգտագործվել խաղաղ բնակչության դեմ։ Այս նոր համագործակցությունը Երևանին նույնպես չի ուրախացնի։ Եվսեևի կարծիքով ռուսական կողմը կփորձի բացատրել Երևանին, թե ինչ համագործակցության մասին է խոսքը։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի համար համար այսօր չափազանց կարևոր է համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ բոլոր բնագավառներում։ Ադրբեջանն էլ կարծես թե որոշել է իհավելումն իր առևտրատնտեսական սերտ համագործակցությանը արևմուտքի հետ, ուժեղացնել նաև ռազմաքաղաքական համագործակցությունը Ռուսաստանի և տնտեսական համագործակցությունը Չինաստանի հետ։ Կոմպլիմենտար արտաքին քաղաքականություն է վարում այսօր Ադրբեջանը։ Իհարկե, թե Իրանի շուրջ նոր զարգացումները, թե ռուս-ադրբեջանական այս նոր համագործակցությունը չեն կարող չփոխել տարածաշրջանը և չեն կարող չազդել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ծավալվող գործընթացների վրա։ Սակայն ռուսաստանցի փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը, ինչպես միշտ, այսօր էլ ասում է, որ Մոսկվայի համար ձեռնտու է ստատուս քվոն Ղարաբաղի հարցում։
Տերեսիվը Ռուսիա будет пытаться вернуть Ադրբեջան от вот такого противостояния։
Եվ Մոսկվան այդ թվում նաև այս նոր ռազմական համագործակցությունը կօգտագործի Ադրբեջանին զսպելու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այժմ Եվրոպայի հանդեպ Ռուսաստանի պատասխան պատժամիջոցների համատեքստում ծնված մի նոր ուշագրավ նախաձեռնության մասին։ Այս երկրի գլխավոր դատախազությունն առաջարկում է ստեղծել թեժգից, որպեսզի քաղաքացիները արգելված սնունդ հայտնաբերելու դեպքում անմիջապես արձագանքեն և այդ մասին տեղյակ պահեն համապատասխան մարմիններին, այսինքն՝ պարզ մարդկային լեզվով ասած մատնեն միմյանց։ Համաձայնեք, ինչ որ շատ կոնկրետ ժամանակներ է սա հիշեցնում։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունն անհաշտ պայքար է սկսել Եվրամիությունից ներկրվող և տեղափոխվող սննդամթերքի դեմ։ Դատախազությունում այսօրվանից գործում է թեժգից, իրավապահ առաքելություն ունեցող մարմինը սպասում է քաղաքացիների հաղորդումներին արգելված սննդի ներկրման, իրացման և տեղափոխման փաստերի վերաբերյալ։ Դատախազությունը պնդում է, անբարեխիղճ ներկրողներն այդ սննդամթերքը բերում են առանց որակի վերահսկողության։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը սննդամթերքի վերաբերյալ հաղորդումների ակտիվության ակնկալիքով հայտարարել է, թե դա վտանգավոր է մարդկանց առողջության համար։ Ռուսական հեռուստաալիքները ցուցադրում են արգելված պանրի ներկրման, տեղափոխման և պահելու մեջ կասկացվող 6 անձանց ձերբակալության կադրերը։ Դատախազությունը գործարարությամբ զբաղվելու փորձ կատարած անձանց ներկայացնում է իբրև միջազգային հանցավոր խմբի անդամներ, որոնք ըստ հաղորդագրության կեղծ սպիտակներով փորձել են վաճառել արգելված պարենը։ Ոստիկանությունը, որպես բացահայտված հանցագործություն, ներկայացնում է 2 միլիարդ ռուբլու $30 միլիոն արտերկրից ներկրված պանրի հայտնաբերման փաստը։ Սանկտ Պետերբուրգի ոստիկանությունը հայտնաբերել է նաև պանրի արտադրության համար անհրաժեշտ 470 տոննա հումք։ Ռուսաստանը Վլադիմիր Պուտինի հուլիսի 29-ի հրամանագրով արգելում է Եվրամիությունից գյուղատնտեսական ապրանքների, նաև պանրի ու մի շարք այլ ապրանքատեսակների ներկրումը Միացյալ Նահանգներից, Ավստրալիայից, Կանադայից, Նորվեգիայից։ Օգոստոսի 14-ից Ռուսաստանն արգելեց նաև Ալբանիայից, Չեռնոգորիայից, Իսլանդիայից, Լիխտենշտենից և Ուկրաինայից սննդամթերքի ներկրումը։ Եվրամիությունից Ռուսաստան հասած ապրանքները ոչնչացնելու վերաբերյալ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հուլիսի 29-ի հրամանագիրը դատարանում վիճարկում է սպարողների միությունը։ Մինչ դատարանի որոշումը ռուսաստանցի պատգամավորները սկսել են սննդային պատերազմի վերաբերյալ նախագծերի մրցավազք։ Այսօրվանից պետական դումայում նախագծերի շարքը համալրվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում առևտրային գործունեության հիմքերի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու օրինագծով։ Լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության 3 պատգամավորները՝ Կարգինովը, Սուխարյովը և Չերկասովն առաջարկում են օրենքով ամրագրել, չի թույլատրվում այնպիսի ապրանքների առևտուրը, որոնց ներմուծումը ելնելով Ռուսաստանի Դաշնության ազգային շահերից արգելված է։ Լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության պատգամավորները չեն խորշել նաև հատուկ նշել պանրի արգելքի մասին։ Մինչ այդ կոմունիստական կուսակցության պատգամավորները շրջանառության մեջ էին դրել մի օրինագիծ, որով առաջարկում էին արգելված սննդի հայտնաբերման դեպքում այն տրամադրել անապահովներին։ Օգոստոսի 6-ից Ռուսաստանը ոչնչացնում է արգելված պտուղը։ Այդ նպատակով հատուկ հանձնաժողով է ստեղծվել։ Արևմտյան պատժամիջոցներին դեմ հանդիման կանգնած Ռուսաստանը մեկ շաբաթում հասցրել է ոչնչացնել 600 տոննա սնունդ։ Ռուսական հեռուստաալիքներն ամեն օր ցույց են տալիս սննդատեսակների ոչնչացման կադրերը։ Change.org կայքում ստորագրահավաքն ընդդեմ սննդի ոչնչացման շարունակվում է։ Մոտ 400 000 քաղաքացի պահանջում է հրաժարվել Պուտինի նախընտրած պարենային պատերազմից։
Թուրքիայում կարծես թե իջիք են դառնում կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու հնարավորության վերջին հույսերը, թեև դրա տեսական շանսերը դեռևս պահպանվում են։ Արդյոք նոր խորհրդարանական ընտրություններն այս երկրում այլևս անխուսափելի են։ Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Թուրքիայում վերջնականապես իջիք են դառնում կոալիցիայի ձևավորման բոլոր հույսերը։ Ավելի քան մեկ ամիս առաջ նախագահ Թայիպ Էրդոանից կոալիցիա կազմելու լիազորություններ ստացած Արդարություն և զարգացում կուսակցության նախագահ վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուին այս ընթացքում այդպես էլ չհաջողվեց համաձայնության գալ խորհրդարան անցած կուսակցությունների առաջնորդների հետ։ Ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության համանախագահ Սելահատին Դեմիրտաշի, ապա նաև ժողովրդի հանրապետական և ազգայնական շարժում ակցիոնների ղեկավարներ Քեմալ Կılıçdaroğlu-ի եւ Դևլեթ Բահչելի առաջ քաշած պայմաններն անընդունելի էին Էրդոանի կուսակցության համար։ Չնայած մեծ ցանկություն ունեինք, բայց ցավոք պարզ դարձավ, որ ոչ ժողովրդի հանրապետական, ոչ էլ ազգայնական շարժում կուսակցությունների հետ կոալիցիայի կազմավորման համար հիմք չկա, երեկ հայտարարեց վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն։ Ըստ Թուրքիայի սահմանադրության, այժմ արդեն վարչապետը պարտավոր է կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու լիազորությունը առաջիկա 5 օրվա ընթացքում հանձնել նախագահ Էրդոանին։ Վերջինս կարող է այդ լիազորությունը տալ ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրած ժողովրդի հանրապետական կուսակցությանը։ Եթե այս կուսակցությունը ևս չհաջողվի կառավարություն ձևավորել, ապա արտահերթ ընտրությունները անխուսափելի կդառնան։ Թուրքիայի հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ երկրի նախագահը կարող է օգտագործել արտահերթ ընտրություններ նշանակելու իր իրավունքը։ Նոր ընտրությունների անցկացման դեպքում ներկա կառավարությունը հրաժարական կտա և ժամանակավոր նախարարական խորհուրդ կձևավորվի։ Այսպիսով նոյեմբերին Թուրքիայում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ կանցկացվեն։ Հունիսի 7-ին Թուրքիայում տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրություններում 13 տարի միազգային իշխանություն կազմելուց հետո Էրդոանի Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը կորցրեց իր դիրքերը։ Կուսակցությունը ձայներ կորցրեց հիմնականում այն պատճառով, որ մտադիր էր սահմանադրական փոփոխություններ կատարել և անցնել նախագահական կառավարման համակարգի։ Սակայն ընտրությունների անսպասելի արդյունքները խափանեցին Էրդոանի և նրա կուսակցության ծրագրերը։ Արդյունքում կարծես թե գործի է դրվում երկրորդ սցենարը, այն է երկիրը տանել արտահերթ ընտրությունների։ Այնուհանդերձ սոցիալական վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ նոր ընտրություններում Արդարություն և զարգացում կուսակցության ձայները կնվազեն մոտ 2%-ով, իսկ քրդական կուսակցության քվեները ընդհակառակը կաճեն։
Այժմ տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Բաքվում շարունակվում է լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի դատավարությունը։ Վերջինիս մարդն այդ գործընթացը ծայրից ծայր կեղծիք է որակել։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Բաքվի ցաներ հանցագործությունների դատարանում այսօր վերսկսվել է հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի դատավարությունը։ 39-ամյա լրագրողը, ով մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակիցն է, միջազգային մի շարք մրցանակների դափնեկիր է և բազում հրապարակումներով ներկայացրել է Իլհամ Ալիևի գերդաստանի ու նրա մտերիմների աղաղակող ապօրինությունները, Ադրբեջանում մեղադրվում է ֆինանսական մեքենայությունների հարկերից խուսափելու և պաշտոնական դիրքը չարաշահելու հոդվածներով։ Բացի այդ, նրան ներկայացրել են քաղաքացուն ինքնասպանության փորձի հասցնելու մեղադրանք։ Իդեպ այդ քաղաքացին լրագրող Թուրալ Մուստաֆայևը հետագայում հրաժարվել այդ ցուցմունքից։ Արևմտյան իրավապաշտպան կազմակերպությունները պնդում են, որ Ադրբեջանի դատարանը բացառապես քաղաքական դրդապատճառներով է հետապնդում լրագրողին և ունի երկու նպատակ՝ վրեժ լուծել կոռուպցիայի փաստերը բացահայտելու համար ու վախեցնել բոլոր մնացած լրագրողներին, հասարակական ակտիվիստներին, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին։ Խադիջայի մայրը Էլմիրա Իսմայլովան այսօրվա լսումներից առաջ դատարանի շենքի մոտ հավաքված լրագրողներին ասել է, որ այս դատը ծայրից ծայր կեղծիք է։ Նրա խոսքերով դատավորը արդեն մերժել է պաշտպանական կողմի ներկայացրած մի շարք միջնորդություններ, այդ թվում փաստաբանների հետ խորհրդակցելու համար ամբաստանյալին ևս մեկ շաբաթ տրամադրելու դիմումը։ Բացի այդ, նախագահող դատավոր Ռամելա Ալահվերդիևան անտեսել է դահլիճում նոր վկաներին հարցաքննելու փաստաբանի պահանջը և մերժել է դատական նիստի օրերին ամբաստանյալին երկու ժամ հանգիստ տրամադրելու դիմումը։ Այսօր Խադիջա Իսմայլովան նորից ներկայացրել է դատավորների կազմը փոխել ստանալու միջնորդություն, սակայն ինչպես եւ ենթադրվում էր Ռամելա Ալահվերդիևան այն վերստի մերժել է։ Մեղադրող Ռամազան Խադիևն էլ հայտարարել է, որ արդեն բավարար թվով վկաներ ցուցմունքներ են տվել, նոր ցուցմունքների կարիք չկա։ Խադիևի պնդմամբ Իսմայլովայի մեղքը ապացուցված է։ Կարծում եմ, Խադիջա Իսմայլովան եւ նրա փաստաբանները միջնորդություններ են ներկայացնում սոսկ դատական գործընթացը ձգձգելու համար, ասել է մեղադրողը։ Իսմայլովայի փաստաբան Ջավադ Ջավադովը այդ մերժումներից հետո այսօր ասել է լրագրողներին, որ դատարանն անթակույց ամեն ինչ անում է գործընթացը հնարավորինս արագ ավարտին հասցնելու համար։
Մեքենա արդեն երկմաշմախ ուզրադի, քանի բու գունները ona yaxın müdafiə tərəfi vəsadət verdi və bütün vəsadətlərin hamısı
Xadijan Ansal tarva dekemberից գտնվում է բանտում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի ղեկավար Ալի Հասանովը լրագրողի ձերբակալությունից օրեր անց հայտարարել է, թե Իսմայլովայի դեպքում ոչ մի քաղաքական հետապնդում չկա։ Այսօրվա նիստն ավարտվել է, վաղվա նիստում հավանաբար ելույթ կունենա մեղադրողը։
Երկուշաբթի ցուրտ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ու վեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին։ Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը պատրաստել և ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում սահմանադրական բարեփոխումներն են ժամանակում հրապարակած հոդվածում նախկին վարչապետ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Զավենի Սարգսյանը գրում է. «Առաջարկվող նախագծին հաստատուն ոչ պետք է ասել և չընկնելով իշխանության լարած թակարդը տուրք չտալ հանրաքվեն բոյկոտելու մտայնությանը. Բոյկոտն ընդամենը օգնելու է հանրապետականին ավելի էժան ու հեշտ հասնել իր նպատակին. Սա չհասկանալը նշանակում է իշխանության խաղի մաս դառնալ», ընդգծում է նախկին վարչապետը։ Շտապում են Վերնագրի ներքո հրապարակը գրում է Սերժ Սարգսյանն առաջիկայում սահմանադրության նոր նախագծի շուրջ խորհրդարանական ուժերի հետ կսկսի քաղաքական կոնսուլտացիաների շարք։ Թերթիած զրույցում այդ մասին ասել է Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյան, հավելելով. «Ինձ թվում է, որ առաջիկա քարերայում արդեն սահմանադրական փոփոխությունների քննարկումները կսկսվեն. Համենայն դեպս դա այն հուշում այն տեմպերը, որով որ աշխատում են սահմանադրական փոփոխությունների վրա», ասել է հանրապետական պատգամավորը։ Նույն թեման շարունակելով ժողովուրդը գրում է. «Ենթադրենք մի իրավիճակ, երբ երեք կուսակցություն ստացել են բավականին մեծ տոկոսներ և դրանցից մեկը լոկ չնչին ձայներով է ետ մնացել. Ինչ է այդ կուսակցությունը պիտի չմասնակցի կառավարության ձևավորման գործընթացին ու բավարարվի ոչինչ չասող մանդատներով»? Թերթը հիշեցնում է, որ բարեփոխումների հայեցակարգում իշխանությունը խոստանում էր ստեղծել կառավարման ամենաժողովրդավարական համակարգը։ Մինչդեռ այս նախագծով ստանում ենք հանրապետական առաջնորդի սահմանադրական դիկտատուրա և ուրիշ ոչինչ։ Վերացնելով կոալիցիոն կառավարություն կազմելու ժողովրդավարական սկզբունքը, Սերժ Սարգսյանը բացառում է նաև մյուս կուսակցությունների հետ պայմանավորվելու և զիջումների գնալու հավանականությունը։ Ցուցադրաբար 2-3-5 հոգանոց խմբակցություններ ձևավորելով, Սերժ Սարգսյանը դրան հակադրում է մեծ մասշտաբներ ունեցող մի մեծամասնություն, որը կախված չէ որևէ ինստիտուտից և ցանկացած պահի կարող է հոշոտել կուսակցական որձին ընդդիմանալ փորձող վարչապետին կամ նախագահին։ Հայկական ժամանակն իր հերթին տեղեկացնում է, որ մի խումբ ուսանողներ սեպտեմբերի 1-ին դասադուլ են հայտարարել ի նշան սահմանադրական բարեփոխումների դեմ բողոքի։ Դասադուլ հայտարարած երիտասարդները սեպտեմբերի 1-ին հավաքվելու են Ազատության հրապարակում և փորձելու են մարդկանց քաղաքացիական գիտակցությունը բարձրացնել։ Նախաձեռնության անդամ Զարուհի Սիմոնյանը, ով սովորում է Եվրանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի 4-րդ կուրսում, թերթիած զրույցում ասել է. «Պատրաստվում ենք հետագայում միասնական ոչիճակատով պայքարել սահմանադրական փոփոխությունների դեմ»։ Չիմարում ուշադրությունը նաև ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հարապետյանի անվան հետ կապվող վերջին աղմկահարույց միջադեպի շուրջ, որի համաձայն հանրապետական գործարարը առևանգել և ծեցել է Էր Արմենիա ընկերության տնօրեն Արսեն Ավետիսյանին։ Երեք ժողովուրդը փորձել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանից պարզել, ինչ դիրքորոշում ունի Սերժ Սարգսյանը այս հարցի վերաբերյալ, և արդյոք նման պահվածքը առիթ կդառնա, որ նրան զրկի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնից։ Նախագահի խոսնակ նստայդը մարզագանքել է, նշված գործով զբաղվում են իրավապահ մարմիններ, ինչպես հայտնի է Էր Արմենիա Արմենիա ավանգերության սեփականատեր եւ տնորեն Արսեն Ավետիսյանի առևանգման վերաբերյալ հայտարարության հիման վրա ոստիկանությունը հետաքննություն է իրականացնում, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել, պարզելու համար դեռ նյութեր են նախապատրաստվում։ Նկատեցիք, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ապագայի մասով խոսնակը ոչինչ չի պատասխանել, ընդգծում է թերթը շարունակելով. Մինչդեռ 2012 թվականի հունիսի 17-ին, երբ Հայրապետյանի հարսնակարի տիկնապահները ծեծելով սպանեցին ռազմական բժշկին, Սալսանն իր մոտ կանչեց Հայրապետյանին, որից հետո նա հրաժարվեց Ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատից։ Խորհրդային շրջանի որոշ մատնիչներ արժևորվել են Անկախացած Հայաստանում, գրում է Արավոտը, մեջբերումներ անելով Վարդան Հարությունյանի այլախոհությունը Խորհրդային Հայաստանում գրքից։ Հայաստանի վերամիավորման միության անդամ 1971 թվականին 3 տարվա ազատազրկման դատապարտված քաղբանդարկյալ Սուրեն Մելիքյան նորինակ պատմել է. 10-րդ դասարանում մեր խմբակներից մի քանիսը մատնության հետևանքով բացահայտվեց։ Մատնիչը հետագայում խորհրդային տարիներին բարձր պաշտոններ էր զբաղեցնում ոստիկանության համակարգում։ Անկախ Հայաստանում նույնպես աչքաթող չարվեց, շարունակեց պաշտոնավարել։ Բարձր պաշտոններ զբաղեցրեց մաքսայինում, դարձավ Երևանի քաղաքապետի գլխավոր խորհրդական, մինչ օրս էլ պաշտոնավարում է։ Իսկ նույն միության անդամ 1971-ին 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Յուրիկ Բուդաղյանը պատմել է. Էրեբունու բաժնում մի սրիկա ոստիկան կար, ավակ լեյտենանտ, որն անընդհատ բանսարկություններով էր զբաղվում, փորձում էր արհեստական դժվարություններ ստեղծել ինձ համար։ Հետագայում Անկախ Հայաստանում այդ ոստիկանը կոչումներ ու բարձր պաշտոններ ստացավ։ Ժողովուրդը հերթական տվյալներն է հրապարակել կառավարության շռայլ գնումների վերաբերյալ։ Ըստ այդմ կառավարությունը այս ամսվա սկզբին պայմանագիր է կնքել Մերգելյան կարպետ ընկերության հետ եւ մոտ 7 միլիոն դրամ ծախսել դահլիճի ձևավորման վրա։ Այդ գումարից 6 միլիոն 720 հազար դրամը ծախսվել է Բամբակյա հենքով ձեռագործ գործ ձեռք բերելու համար, որի տեղադրման համար էլ ծախսվել է 276 հազար դրամ։ Ի դեպ, պաշտոնական փաստաթղթերից սպաս չի դառնում, թե նման ճող ձևավորումը կառավարության որ դահլիճի համար է նախատեսված, ընդգծում է ժողովուրդը։
Արարատի մարզի գյուղերում սկսվել են գյուղատնտեսական արտադրանքի մթերման աշխատանքները։ Գյուղացիները դժգոհ են, բողոքում են, որ անցած տարվա համեմատ մթերման գները նկատելի օրեն իջել են։ Նրանք հետևաբար այժմ նախընտրում են ոչ թե մթերել, այլ անձամբ շուկայում վաճառել իրենց բերք ու բարիքը։ Նման հնարավորություն մինչդեռ գյուղացիներին չի տրվում։ Ռուզան Գիշյանն է այցելել Արարատի մարզ, տեղում ծանոթացել խնդիրներին։
Այգեստան գյուղի 73-ամյա գյուղապետ Սոկրատ Հովսեփյանը առավոտյան 5-ից դաշտում է աշխատում, 9-ից էլ գյուղապետարան է գալիս պաշտոնական հարցեր լուծելու համար։ Տարին բերք առատ է, սակայն իրացնելու խնդիր կա։ Չնայած համընդհանուր ցանկացումներին, լոլիկն ու սմբուկն օրինակ մթերում են նախորդ տարվանից ավելի էժան 40-ից 60 դրամով։
Օրինակ այսօր ես հենց նորքից առաջ տարա տոննա 400 կիլոգրամ լոլիկ հանձնեցի 40 դրամ։ Հիմա որ նստենք հաշվենք ծախսերը, երկու հավաքել են մարդիկ 5 հոգի, 2 հոգի գրող, 3 հոգի քաղող, ամենից 5000 դրամ շատ չեմ ասում։ 5 հոգի 25000 դրամ ստամ, ասենք դիզվարելիք որ տրակտեստին որ տալեմ, ասել են գործարան, իսկ մնա այնտեղ են յոշկե մատ խոսքայ կոպիտ լանչ ոսման նախր շոկուտ է շնստելմա։
5 զավակների մայր Քրիստինե Կիրակոսյանը պատմում է, որ իրենք եւ այգում ու ջերմոցում են աշխատում եւ անասնապահությամբ զբաղվում, 50000 դրամ էլ երեխաների համար են նպաստ ստանում, սակայն այդքանից հետո էլ բազմանդամ ընտանիքի հոգսը չեն կարողանում հոգալ։ Այս տարի դեռ միայն դեղց են կարողացել վաճառել։
Թույները թանկ են, որ հաշվարկում ես երևի գյուղացում ռոռոկման ջուրը, թույնը, տրակտորը, այդ մեխանիզատորները, ոչ մի բանը չի մնում տակը։ Շուկաները փակել են, ոչ միտեղ չեն թողում գյուղացին շարժվի։ Գոհ ենք ԳԱՄԿ-ի շուկայից, որ գյուղացիներին տրամադրել են, բայց դժգոհ ենք, որ մենակ շաբաթ-կիրակի օրերն է։ Ասենք դեղցը չի սպասի, ամեն շաբաթ-կիրակի, որ տանես մթերես գաս։
Մյուս շուկաներում գյուղացուն ճնշում են եւ չեն թողնում, որ իր մշակածը վաճառի, հավելում է ամուսինը Թորգոմ Ստեփանյանը։
Միջև առավոտը ժամը 6-ը կայինի չես ծախի, չի տարվում, ասում հավաքի գնա, ես մալաթիա։ Ուր է դաս, գնա ասում ներս է դաս, չեքան կայինի ծախի։ Այ քեզի ասել, իր գնացինք հասար չեքի կշերքի, մեկ էլ ես իմումը փոխանք թողենք անկելի։ Վերապրանքներ կոպեկներ։ Վսյո։ Պրծավ, հելի գնա նորից մի հատ ուրիշ տեղ, ես իմ ինչեր են անում, ժողովուրդը հիասթափվա, որ հողը մշակվի։
Նույն բողոքները նաև հարևան Բերքանուշում են հնչում։ Մարուշ Իսկանդարյանը սմբուկը խնամքով դասավորում է պարկում և պատրաստում մթերման համար։ Դժգոհում է, որ գյուղում ոռոգման խնդիր կա, պարարտանյութերը թանկ են, բերքը քիչ։ Ստացած եկամուտով պարտքերն ենք փակում, ասում է գյուղացիկինը։
Օգուտ չենք ստանում, բան որ ինենք տալի… Ոնց որ պապաս էր ասում, մեծ հասակ մարդ էր, այն ամանի տակն ենք մենք լեզում, այս։
Երկու օր առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Արարատի մարզ էր այցելել և մթերման խնդիրների մասին զրուցել գյուղացիների հետ, կրկին վստահեցնելով, որ կառավարությունը դեմքով շրջվել է դեպի գյուղացին ու պատրաստ է օգնել։ Բաղրամյանցի Արայիկ Մաթևոսյանը, սակայն, այդ ուշադրությունը դեռևս իր մաշկի վրա չի զգում։
Բիզնեսմենը, որ ասում են բիզնեսմեն, նա ավելի մեծ գնահատական ունի այս երկրի համար, քան մի հատ գյուղացին։ Այսին բերքում Բարիքնա, մի հատ բիզնեսմենը, ես իմ մի հատ մեծ ընտանիք ապահում, շքեղ ավտոներ ունի, շքեղ տներ ունի, ես մի հատ պլվաստուն ունեմ, կոմունիստական ավտո ունեմ, վաճարի հա վաճարի, մշակի հա մշակի, որ իմանաս մի հատ թեթև միջով նոր տարին անես ու կողմից արդեն գնա զրո։
Ռուզան Գիշան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզ։
Այժմ Արարատի մարզից տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Այսօր Գյումրիի քաղաքապետարանում մարզային գործարանների հավաք է տեղի ունեցել։ Այլ հարցերի թվում գործարանները նաև կառավարության կողմից մարզային բիզնեսի աջակցման հնարություններն են քննարկել։ Այդ խնդրովի դեպ ամենաաղքատը համարվող Շիրակի մարզի գործարանները բազմից են դիմել իշխանություններին, սակայն, ինչպես վերջիններս են նշում, սայլը տեղից չի շարժվել։ Սատենիկ Կազվանցյանն է ներկա եղել հավաքին, լսել տեղի գործարանների մտահոգությունները։
Հայաստանի ամենաաղքատ մարզում Շիրակում գործարանները մի քանի տարի է կառավարությունից հարկային արտոնություններ են խնդրում բիզնեսը զարգացնելու համար։ Կառավարությունը միջդեռ մերժում է, պատճառաբանելով, թե կոռուպցիոն ռիսկեր կարող ենի հայտ գալ։ Այսօր քաղաքապետարանում կազմակերպված հանդիպմանը կրկին դայր գլխավոր թեման գործարաններն էլի փորձում են իշխանություններին համոզել, որ նոր աշխատատեղեր հնարավոր է ստեղծել միայն հարկային արտոնությունների տրամադրմամբ։
Երկիները, որոնք հայտնվել են մեր վիճակում, ասենք Կորեան է, Գերմանիան է, երկրորդ համաշխարհից հետո, իրենց մոտ պետությունը լուրջ քայլեր է դրել, հարկային արտոնությունը դրել, լուրջ, այդ առաջինը, հետո երկրորդը, եթե մենք ուզենք արտադրություն զարգացնենք, պետք է ոչ թե վարկ տանք, այլ պետք է գումարը տանք, ու ասենք խնդրեմ, արեք ստեղծեք արտադրություն։ Անհատուստանք ենք հումարը, բայց ագնկալելով, որ դեր ենքան ադադա աշատատեք ստեղծումին։ Սա դուրջ հարցեր է, որ պետությունը բիքնարգել։
Շիրակի մարզի գործարանների միության նախագահ Կարապետ Ներսիսյանը ակնառու օրինակ է բերում, ապացուցելու, թե մայրաքաղաքից 120 կիլոմետր հեռավորությունը ֆինանսական ինչպիսի դժվարություններ է իրենց համար ստեղծում։
Հարգային այդ բերի հետևացումը իրոք Գյումրիի համար շատ կարևոր է, շատ կարևոր է։ Մենք մեր հասարակ համենարագահ, ինչ որ Երևանում գույքը, նույն քառակուսի մետրով, անշարժ գույքը գնահատվում է 100 դոլար, Գյումրին Երևանից եկող գնահատողը գնահատում է 30 դոլար կամ 20 դոլար։ Եթե այդ հսկայական տարբերությունը կա, արի գոնե մի չեջնի հարկերի տարբերությունը։
Երկու շաբաթ առաջ Գյումրի այցելած վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսպես ասած բարի լուրով էր եկել հայրաքաղաք։ Շվեյցարահայ գործարար Վարդան Սեմաքեշը Շիրակի մարզում պատրաստվում է 10 միլիոն դոլար ներդնել գործարարներին տարեկան 5% տոկոսադրույքով երկարաժամկետ վարկ տրամադրելով։ Այսօր քաղաքապետարանում գործարարները հավաքվել էին քննարկելու այդ ծրագիրը։ Նախկինում այսպիսի խոստումների մասին մի քանի անգամ լսած, բայց դրանց արդյունքն այդպես էլ չտեսած գյումրեցիները այս անգամ էլ են թերհավատ։
Մենք կարող ենք
մենք սենք ինչ մետն արը, մենք ծողի հիանացնելու տերեն ենք։ Համը դու պետի տարդ մեզ հեջ է ինչ է, հոսանքերն ես պասին տեշտա, հոսինում այն չէ։
Գյումրի ու վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը խոստացավ նաև կարճ ժամանակում 300 նոր աշխատատեղ բացել։
Մկոգը այսքան մարդու ներկայությամբ ինձ պետք է որ Գյումրի քաղաքում 300 աշխատատեղ բացվի արագ։ Կառավարությունը ինչ պետք է անի։
Գյումրի ընկերություններից մեկը հիմա աշխատում է բիզնես ծրագրի վրա։ Հաշվարկներ է անում, թե որքան գումար կպահանջվի այդ աշխատատեղերը բացելու համար։ Արդյոք հերթական խոստումն է, թե այն կիրականանա, ամիսներ անց պարզ կդառնա։ Մինչ այդ հանրապետության երկրորդ քաղաքում հիմնական աշխատատեղերն ապահովում են փոքր ու միջին բիզնեսի հաշվին։ Դա էլ հատուկ են, թե թեթև արդյունաբերության արտադրամասերն են, ամենաշատը մի քանի 100 աշխատատեղերով և սպասարկման ոլորտը, որտեղ մի օբյեկտը բացվում է, մյուսը փակվում։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրներ, հարգելի ուսանողներ, վարկյաններանց ազատություն.am կայքում կսկսվի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը։ Իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։